Kaixo eta egunon Zabar Irratiko entzuleoi, ongi etorri gaurko irratsaiora. Gaur gure lanango irratsaioan seigarrenako ikasleak prest gaude ilusionderekin lana egiteko. Gaurko saioan teknikari lanetan Odei eta Jatim ditugu. Gainerako kideak Judith, Martin, Libia, Chloe, Noan, Luka, Lorea, Udane, Markela, Aitor eta Ninaia gaude. Beste etapa batean gaude eta datorren urtean DBH-en egongo gara, baina orain goz gure aldaitik ikasturte honetan denbora osoa aprobetsatuko dugu eta orain bilatu dugun informazioen eskainiko dizuegu.
Gaurko saioan izpide nagusia asmatzeko pista batzuk emango izkizuet. Izan ere, gurekin bizi dira, familiakoak dira, baina gizakiak ez dira. Asmatu duzu ella da?
Ba, izakiak badira, familiakoak, gurekin bizi badira, ba... Animaliak dira, animaliai buruzkoa da.
Ba, animali buruz bai, baina animali guzti buruz ez, Maskoten ingurua datza gorko irratsaio hau.
Ai ba, nik maskota batzuk ditut etxean, katu bat, untxi bat...
Bale, ados! Bueno, nik ere arraina ditut, izugarri gustatzen zaizkidatelako.
Nere amonak ere arrainak zituen, eta arrainontziaren kristalaren kontra jartzen duen nire sudurtxoa eta ni ara begira txoro-txoro geratzen nintzen.
Imaginatzen zaitu tarpegiontzian itxatxita.
Denak dakigu zer den maskota bat. Hala ere, maskota adoptatzea ez da txantxa, ez da egun batzutarako jostailu bat. Ez, izaki bizituna da. Gurekin bizitzeko animalia bat edo gehiago izateko ardura handia hartu behar da. Beraz, animalia adoptatu aurretik bere beharrak bete ditzakegun pentsatu behar dugu. Urtenetako abuztuan, animaliakiko legedi aldatu da. Beraz, adoptatu nahi baduzue edo jada maskota baldin badakazue informaziorik emango dizuegu.
Pasadena abuztuan, ministroen kontseiluak animalien ongizatearen aldeko legea onartu eta ezarri du. Legediaren arabera, etxeko animalia maskotatzat hartzeko baldintza batzuk bete behar ditu, eta orain arteko batzuk maskotak izan direnak hemendik aurrera ez dira konsideratuko maskotak.
Baldintzak laburbilduta hauek dira. Bat, aukeratzen den animalia errazaintzeko espezie izan behar du, hau da, zaintza fisikologikoak egoki betetzeko. Bi, gizakiarekiko arriskoan baldin badago, agresibitateagatik, tamainarengatik, pozoengatik eta bar, ezin izango dugu adoptatu. Hiru, eta ingurunekiko arriskoan baldin badago, ies egingo badu eta beste ekosistema bat kolonizatzeko edo kaltetzeko arriskurik existitzen bada, animalia ez da maskotatzat hartuko. Espainia mailan debekatuta dauden animalien zerrenda bat osatu dute, esaterako piton sugeak edo vietnamita txerria.
Agian, pentsatu dezakezue, baina etxe batean nori okurritzen zaio animalia horretako bat maskota izatea? Ba horregatik, gaia osando aztertu dute eta erabakiak hartu dituzte arriskoa saihesteko. Gainera, zerrenda horretan, izaki baditzaietat edo biodibertsitatea egoki kontserbatzea arriskoan jartzen badute ezin dira izan maskotak. Logikoa irudituko zaigu, bai. Hala ere, gauza batzuk oso bitxiak iruditu zaizkigu.
Herrialdeko autoktonoak ez diren espeziak ez dira izango maskotak, edo eksotikoak direnak, adibidez, perikitoak edo kotorrak. Hau oso deigarria iruditu zitzaigun, gure etxeetan, txoriak, kanarioak, perikitoak, izan ditugulako, baietz? Hauetaz gain, badaude beste espezie batzuk, narrastiak direnak, hau da, muskerrak, kamaleoiak, edo bertakoak ez diren sugeak, hauek ez da, armiarmak ez, eta marraskariak direnak, kobaiak, txintxillak, sagutxoak eta hamsterrak ez da. Eta zerrendako bitxia ere iruditu zitzaiguna dordokarena, ba dordokak ez da. Dirudienez, ikasketa zientifiko batzuen arabera, espezie batzuetako kalterik sor dezaketelako.
Maskota batzuen bitxikeria batzuk zuekin konpartitzea interesgarria iruditu zitzaigun. Badakizu ezertarako balio dute katuen eta txakurren biboten ileak? Bibotea muturrean dago eta ilearen folikuluak, hau da, azalaren barruan dagoen nerbio adarrak ditu, eta hauek burmuia informazioari eramaten dio, hau da, mezulari sentsoriala da.
Gainera, iluntasunean distantzen urtzeko baliagarriak dira. Eta naiz eta argirik ez izan, imaginatu dezaket espazio horretan dagoena. Tamaina, nolakoa diren gauzak eta bar. Eta konjuntibitiza, begien gaixotasuna eta zauri edo ulzera txikiak zaiesteko beraientzako babesa da. Birizak deitzen zaie.
Itxuraz, gogorrak eta indartsuak ematen dute. Arare, aulegiak dira. Ez dira ilejarrearen ileak, sensore eta babesa dira eta ez aizki emoztu behar. Beraz, ilea mozten diozunean, ez aztu mesedez.
Biarka kuso ezkondu dira, ezkonbidaia eta guzi. Ez Bilbo, ez Paris, ez Washington, ez tirado nora jauzi. Leku ederra nahi izan dute iletxua. Eta xamurra apropos hartu dute hoteltzat bostizarreko txakurra. Hau zorionaren zoriona, txakur sorba.
Gure maskotak ondo zaintzeko beharrezkoa denean beraien medikuaren kontsultara eraman behar ditugu. Hau da, albaitariaren kontsultara. Pertsonen osasuna bezala zaindu behar ditugu. Txakurren eta katuen kasuetan, kaxoaitasunak saihesteko albaitariaren kontsultara bisita egitea ezinbestekoa da.
Gure maskota maitia adoptatzen dugunean, egin beharreko lehendabiziko pausua albaitariak ematen du. Animaliaren datu guztiak mikrotxip batean gordetzen dizkio eta galtzen bada datuak eskura daiteke. Mikrotxip azalaren azpian txertatzen zaio eta datuak ezagutzeko lektor bat erabili behar da.
Dute hoteltzat bostizarreko txakurra. Hau zorionaren zoriona, txakur sorbalda mantxoan. Norkesaten du alaitasunik, jada ez dela munduan.
Gainera, gaixotasunak ez izateko derrigorrezko txerto batzuk jarri behar zaizkie. Legedia berriaren arabera derrigorrez jarri behar zaizkie, eta oso garrantzitsua da txertoen egutegia betetzea. Txakurren kasuetan, rabia eta heptavalente izenekoak dira. Katuen kasuetan, trivalente izenekoa eta beste bat arnaz gaixotasunak ekiditeko.
Lehen biboteari buruzko entzun duzu, ezta? Ba, batzuetan bibotearen ileak elortzen zaizkie. Gaixorik dagoelako seinalea da, eta arrazoiak arrazoi tina izeneko gaixotasuna duelako, edo sarna gaixotasuna duelako izan daiteke. Kasu honetan, azkure handia nabaritzen du eta azalaren gorritasuna ikus dezakegu. Gaixotasunaren oinarria izan daiteke akaroen presentzia, baina gu ez gara espezialista. Beraz, albaintariak primena adieraziko digu zer dagoen eta nola jokatu behar dugun.
Leku ederra nahi izan dute iletxua, eta xamurra apropos hartu dute hoteltzat bostizarreko txakurra. Hau zorionaren zoriona, txakur sorbalda mantxoan. Norkesaten du alaitasunik, jada ez dela munduan. Biak kakuso ezkondu di.
Batzuetan, esterilizazioa egiten zaie, bat batean kume gehiegi ez izateko edo gaixotasun batzuk ez sufritzeko.
Gainerako espezietan, albaindariak adierazten du zaintzeko modu egokiena.
Pertsona batzuek kontsultara ez dituztera maten oso garestia omen dalako. Egia zan, Gipuzkoako prezioak eta beste probintzetako kosteak ez dira berdinak. Alde handiago, adibidez, hemen txakur bati ortz garbiketa egiteko 200 € inguru ordaindu behar dugu. Hala ere, beste provintzia batzuetan prezioak askoz ere baxuagoak dira. Hau da, erdia edo gutxiago kostatzen da.
Jolasten du ni arramazkatuz, ibiltzen mainatza jo asko zirikatuz. Eguzkitan etzan da sabela gora, denen nanken inguruan lazan biladoa.
Zuen familiako gainerako kidek bezala, zen maskotak ere elikagai osasuntsuetan aberatxe den dieta orekatua behar dute. Horregatik, zuen maskotentzako elikagaiak eta dieta orekatuak aipatu nahi dizuegu.
Batzuetan, pertsonak izango balira bezala zeintzen ditugu, eta gu jaten dugun ematen diegu. Hala ere, gizakirentzako janari batzuk ez dizkiegu eman behar.
Izan ere, txakurrek elikagai batzuk ezin dituzte jan. Adibidez, ez usukaldatuak, esnea, txokolatea, beraz, saiatu ez ematen, bestela gaixotu edo hil daitezkelako.
Katuek ere ezin dute txokolatea ez da kafea hartu. Aragia berriz, ona da txakurrentzat eta katuentzat. Beti ere egozia badin bada, ez errea.
Ondo elikatzen baditugu urte pilo bizi daitezke. Badakizu txakurrek zenbat urte bizi daitezke? Ba, normalean 13 edo 15 urte inguru bizi dira. Baina batzuk, arraza txikikoak direnak, 17 urtera iristen dira. Ba, elzenekien hori, Markel? Baina txakurren urteak ez dira berdin zenbatzen, eh? Animaliaren urte bat da pertsona baten 7 urte bezala.
Wow, ba, ez nekin hori, interesgarria hori.
Bueno, orain txan emango diogu gelako bestekide bati gauzak interesgarria kontatzeko. Aurrera!
Guk ere ondolikatuta egon behar dugu, gure maskotak bezala, eta gaurko saioan gure gelako kide batek kontatuko dugu zer izango dugun gaur bezkaltzeko. Aurrera, Lorea!
Lehenengo platera, zerba purea. Bigarren platera, lebatz, zebra, ebromatarera. Eta postrea frut, honegi.
Hau goxua!
Maskota adoptatzea oso jarrera polita da, hala ere, zoritzarrez, arrazoiak arrazoi, gaixoak abandonatuta bukatzen dute. Affinity Fundazioen 2022ko adopzio eta abandonaren azterketaren arabera, munduan zehar 2021ean 300.000 baino gehiago txakur eta katu abandonatuta bildu ziren. Batzuk oso egoera txarrean aurkitu dituzte, eta kasu batzuetan tratu txarra jasan dituzterako.
Ene, ze pena, munduan zer hainbeste katu eta txakur abandonatzea eta gaizki tratatzea ere. Hau tristezia.
Estando contigo no me importa nada.
Bai, baina zorionez badago jendea laguntza eskaintzen dutena. Horrek erakusten du oraindik jendea ona dagoela mundu honetan. Nik interneten eta batez ere TikTok aplikazioan jendea animaliei laguntzen ikusi dut. Eta ez hori bakarrik, animalia batek beste bati laguntzen ere. Txakur handi batek katu txiki batzuei lagundu nahian. Izugarria da.
Ze polita laguntzen aritzea.
Simplemente con el solo hecho de existir cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz tanto tiempo esperando una promesa una...
Orain udanek eta biok animaliei erresketo zentro bat buruz hitz egin nahi dizuegu.
Bai, begira, Nafarroan bada erreskate zentro bat eta kanpamentu bat ere dena, Basabere izenekoa. Basaberen beste elkarte batzuekin batera lan egiten dute. Han, zaindu ezin ditzakezun animaliak utz ditzakezu. Ez alda horrela, Libia?
Bai, ala da, ni udaran horrego nintzen nere lagun batzuekin. Oso ondo pasa genuen, eta han animale hauek ezagutu nituen. Hienak, llamak, ostrukak, basurdeak, txerriak, zaldi bat komotu izenekoa, italeko zezen bat txupakamaraz izenekoa, eta be abeiak, untxiak, tximua, melio izenekoa, xurikatak, olioak, olearrindiarrak, sugeak, trikuak, dordokak, horien bat bruma izenekoa. Eta askoz gehiago, 5 metroko pitoi bat ere bazegoen, baina aurten ez egoen, hilzelako, edo hori uste dut.
Ni ez naiz inoiz joan, baina urrengo udan joata gustatuko litzaidake.
A ez, eta nola dakizu hori, azalduko diguzu guztia?
Ba, niri asko gustatzen zaizkit animaliak eta Googleen kuskusatzen egon naiz, horregatik hori guztia badakit. Gainera, nire lagun batek leku batean bere maskota utzi nahi du eta nik Basabere rekomendatu diot.
Hori kasualitatea, badakizu zer guk Basaberen abesti bat abesten genuen, entzun nahi?
Bai!
Basa, 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 bere, bere, bere. Basa, 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 bere, 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 bere. Basa, 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 bere, bere, bere. Basa, 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 bere, 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 bere.
Oso martxosoa baietz, bai, jakina, baina honetaz gain badaude beste zentro batzuk. Adibidez, Bizkaian dagoena Gorlizetik oso gertukoa, Iruñean Ilundaingo fauna berreskuratzeko beste zentro bat dago, eta Nafarroan ere ZPA itxaurin dagoena.
Hala, ez nekin Basabere ez aparte beste zentro guztiek horiek existitzen zirela, nire lagunari gomendatuko diot. Egia esan, zenbat eta zentro gehiago izan animalientzat hobeto, ez aiz iruditzen?
Bai, hala da, badakizu gauza bat, niri loteria tokatuko balitzait baserri bat erosiko nuke, eta abandonatuta edo gaizki zainduta egon diren maskotak erreskatatzeko tokia txukun eta eroso jarriko nuke.
Libia, hori deia zoragarria hori, animo, ea loteria tokatzen zaizun.
Enlouquecendo, o clima tá esquentando e só vai dar eu e você pra gente então fazer assim ó, bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere 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 bere,
bara bara bara, bere bere bere, yo traigo en la boca lo que siempre busca usted. Mr. Chris, tráeme más bebida, que yo ya siento el son, son, son.
Oraintxe une gogoxoago eskaini nahi dizuegu txiste batzuekin, eta umore ona ez galtzeko.
Ea asmatzen duzuen. Zer esaten dio jaguar batek beste bati?
Jaguar jo.
Zergatik katuak kainonak dira bideo jokuetan? Zazpi bizitza dituztelako.
Zein da animalirik zarrena?
Panda, txuri beltzean dagoelako.
Zergatik txakurrak isatza mugitzen dute? Bakarrik ez delako mugitzen.
Zeparregarrien diren txiste hauek ia pixa gainean egiten du.
Gure familiarekin, gizakiarekin edo bere espezie bereko bestekide batekin arazori gabe bizitzeko modu egokian erakutsi behar zaie. Batzuetan jabea bere maskota adiestratzera eramaten du, animalientzako heziketa ez delako erraza.
Batzuetan telebistan honi buruzko programak erakusten dute nola ikasten duten animaliek.
Mundu mailan oso famatua den adiestratzailea Cesar Millán da eta liluragarria da nola lortzen duen jarrera egokia desegokia bilakatzen.
Badaude inarrizko gomendio batzuk zumaskotak onazitzeko besteak beste, ezarri araba argiak hasieratik, sortu eguneroko errutina bat egin mailuak irakasteko, sari ezazu bere portaera onagatik, ziurtatu zure kumeak badakien arentzat atxegina duzun, goraipatu zure txakurkumea hitzez.
Eta ondo jokatzen dutenean, saritu daiteke jokabide ona txutxeak ematen, eta hori zugarri gustatzen zaie.
Baina, zenbat balio du txakurrentzako entrenatzaile edo zitzaile profesionala kontratatzea?
Ba, bilatzen duzun estiketaren motaren araberekoa edo txakurraren portaera arazoaren larritasunaren araberekoa izango da. Txakurra arazo batzuentzat oso gomendagarria da eta jabeek erabaki behar duen bere maskotarentzako onena.
Ba, ez dakigu zuek dakizun edo ez, baina gaurko saio bukatu aurretik bestelako informazioari ederazi nahi dizuegu. Hau da, azaroaren 18tik abenduaren 2 arte Euskaraldia ospatzen da.
Ba, nik ez nekien. Zer egiten da Euskaraldian?
Ba, Euskaraldian ahobizi edo belarri presa aukeratu dituzu. Ahobizi aukeratzen baduzu presegon behar duzu Euskaraz hitz egiteko. Eta belarri presa aukeratzen baduzu presegon behar duzu Euskaraz entzuteko.
Ba, oso ondo iruditzen zait. Horrela pertsona asko animatzen badira edo eskolan herri mailan euskaraz entzuteko edo euskaraz hitz egiteko aukera izango dugu.
Eta gainera Euskaraldia 18tik bira arte denez bihartzetan zehar egongo gara euskaraz entzuten eta euskaraz hitz egiten.
Eta gure eskolak zer egingo du?
Ba, lehenengo gela bakoitza lelo bat aukeratu behar du eta gure eskolaren ahobizi eta belarripez rola betetzeko pertsonak egongo dira. Beraz, gaur zuen aldetik lan bikoitza daukazue. Euskaraldirako lelo aukeratu idatzi paper batean eta goiko buzoian bota. Eta honetaz gain, betiko galderei erantzuna idatzi. Baina mesedez, ez ahaztu gelako maila eta letra jartzea.
Hemen... Hemen gaude euskararen alde. Berriro errepikatuko dut. Hemen gaude euskararen alde. Zirrin zarran dominipan euskara zentzun nahi dut hemen eta han. Berriro errepikatuko dut. Zirrin zarran dominipan euskara zentzun nahi dut hemen eta han. Euskara zitz egin lagun guztiekin. Berriro errepikatuko dut. Euskara zitz egin lagun guztiekin. Belarriprez eda obizi Euskal Herrian euskaraz bizi. Berriro errepikatuko dut. Belarriprez eda obizi Euskal Herrian euskaraz bizi. Euskaraz hitz egin desagertu ez dadin. Berriro errepikatuko dut. Euskaraz hitz egin desagertu ez dadin. Ahobizi belarriprez euskara beti gurekin prest. Berriro errepikatuko dut. Ahobizi belarriprez euskara Euskara beti gurekin prest.
Gaur berriro, gure hasiko gara gaurko gaiari buruzko galderak egiten. Artu arkatza eta adi entzun. Hirugarren maila bera paper urdinetan idatzi. Zenbat urte bizi daitezke arraza txikien txakurrek, berriro errepikatuko dut. Zenbat urte bizi daitezke arraza txikien txakurrek?
Laugarren mailatik aurrera paper laranja batean idatzi. Zein txerto jarri behar zaizkie txakurrei, berriro errepikatuko dut. Zein txerto jarri behar zaizkie txakurrei? Eta orain aurreko astean irabazi zituzten izenak.
Txartel urdinetan, lehenengo mailako, begela.
Eta txartel laranjetan, laugarren mailako, agela.
Txalon.
I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of mistakes in my past, but I've come through. We are the champions, my friend.
We are the champions.
Chalon diva.
Ondo asteko sorgin dantzan Atzo elurrata gaur Zaparra da guretzako Hau ez da eguraldi txarra Ez kaskabarrarekin ere moldatzen gara Artu baino jantziak guatzen danok Ondartzara Gozean txirimiri alasai Dizutatu kalean ez egon eguzkiaren zai Astelenetik igandera Ongi etorriak euskal herri tropikalera Batzuetan hoz bestetan bero Eguraldi ezberdina egiten duen
Aitonen Aitona Monen etxean askotan entzun ditugu hauek bezalako atxotitzak. Azara hotz, negu motz, azaro abero, negu agero, azaro, azia erein eta itxaron, azaro aloitzu, urte garitzu, azaroko eguna, argitu orduko iluna. Ai, Aitona Mon maitiak, hau jakituria zuena.
Gu egunero jaikitzen garenean, leiotik begiratzen dugu. Bezperan prestatutako arroparekin ea asmatu dugun, eta bai, asmatu dugu. Gaur berokia eta botan jantzi ditugu, baina temperatura goxoa daukagu. Beraz, gaur patiora kanporatzeko 11etakoa hartu, baina berokia ez ahaztu badazpada ere.
Azararen 14ean HHBko Noa Zabalegi eta LH Lauko Txita Txada Ait Abdelmalek.
Azararen 15ean HH Lauko Unai Legorburu, HH Lauko Karla Muñoz eta LH Hiruko Ane Gomez.
Azararen 16ean LH Bateko Alain Martinez eta LH Lauko Javier López.
Azararen 18ean HH Bosteko Sofia Udare.
Azararen 19ean HHBko Ian Luke Rugama eta HHBko Paul Villa.
Azararen 20ean LH Bosteko Unai Saizar.
Eta aste honetako irakasleen urtebetetzeak. Azararen 15ean Agurtzana Ranbide.
Azararen 18ean Nerea Zabalegi.
Eta azararen 20ean Itxaso Bergaretxe.
Zoriona guztioi eta asko disfrutatu!
Ondo pasa izana, aprobetxatu dugu gure kristolana. Asko ikasi dugu irratxai honetan, ta oso ondo ateratzen gara azkietan. Zuekin zer egiten ondo pasa dugu, eta horrengo saioan hobegingo dugu.
Espero dugu gustoko izatea gure irratsaioa. Guk oso ondo pasa dugu. Urrengora arte Zabarrerratiko entzuleok.
Agur eta ondo!